Я тыңлап отырсың ғой, неге өшірдің?
Ә, бұл девочка ма, саған емес.
Охо! Қане? Сәлемет, девочка.
Давай. Және кешіктің ба? Өкпілі бермесі? Кешіккенінің себебі бар. Себебі, сенің жақсы көрген кассетаңды іздеп, зорға таудым.
Сөйтіп өзіңді ақылап тұра береді ғым болсаң, киноға және кеш қаламыз.
Онда кет.